Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, 9-июлдагы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым саатта төмөнкү баяндарды угасыз. Кыргызстан Тажикчек арасында кайра жаңжал чыкты. Эки тарап бул иретте бири-бирин айыптоодо.
Азыр тажик тараптан дагы айтышып жатат, эки тараптан да жоготуу бар дешипчи.
Гаитинин полициясы президент Жованель Моизди өлтүрүүгө байланышы бар 4 киши жок кылынып, 2 адам кармалганын билдирди. Түркмөнстанда мамлекеттик кызматкерлерге жаңы чектөөлөр киргизилди. Эми аларга чет өлкөгө чыгуу үчүн паспорт берилбейт.
2008 жылдан 2018 жылга чейин Түркмөнстандан 1,800,000 ашык адам сыртка чыгып кеткен.
11 июлда Бишкек, Ош, Токмок шаардык кеңештерине шайлоо өтөт. Бүгүн үгүт иштеринин акыркы күнү.
Кыргызстандын эли буга чейин таза шайлоон көргөн эмес.
Азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чегарасындагы угаачуудан кыргызстандык чегарачы курман болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чегара кызматы бүгүн 9-июлда азаттыкка билдирди. Тажикстандын чегарачыларынын куралдуу кол салуусунан улам Кыргызстандын чегарачысы 27 жаштагы сержант Хусендин Хожиев курман болду. Жоокердин өлүмүнүн чоо жайы териштирилип жатат деп жазылган маалыматта. Анда ошондой эле Тажикстан тараптан да курман болгондор жана жаракат алгандар бар экени кабарланып жатканы айтылган. Окуя болгон жерде чегара кызматынын Баткен облусундагы өкүлү Кыялбек Төлөнбаев жана башка күч кызматтарынын жетекчилери жүрөт. Алар Тажикстандын күч кызматтары менен чогуу 8-июлда Лейлектеги көк чайлоо аймагында кыргыз тажик чегарасында эки өлкө чегарасынын ортосунда болгон ок атышуунун себептерин териштирүү иштерин улантышмакчы. 8-июлда кыргыз тажик чегарасынын Лейлек районундагы тоолуу аймагында эки тараптын чегарачыларынын ортосунда ок атышуу болгон. Тажикстандын улуттук хобар маалымат агенттиги тажик чегара кызматына шилтеме кылып, окуяга кыргызстандык чегарачыларды мыйзамсыз түрдө Тажикстан аймагынан өтүү аракети негиз берген деп жазды. Кыргыз тарап жаңжалга тажик чегарачылары себепкер деп маалымдоодо. Оғансандағы Талибан қимылының өкілдерінен тұрған делегация Орусияның башқаласы Москваға келді. Бұл туралы Орусияның мемлекеттік мәлімет агенттіктері жазып шықты. Интерфакс талиптер Москвада кімдеріне жолығарын тақ жазған жоқ. Талиптердің өкілі Мухаммед Сухайл Шахин Москвада орыс тарапынан Оғансандағы қырдаалды талқылай тұрғанын ТАСС-қа білдірген. Ошондой эле ТАСС орусиялық расмий өкілдер талиптердің тажик оған чекарасындағы аймақтарға чабуыл қойбоо туралы убадасын алғанын хабарлады. Бұға чейін орыс билігі Оғансандағы қырдаалға байланыштуу Тажикстанга жардам көрсөтүлө турганын билдирген болчу. Оганстан менен Тажикстандын жана Өзбекстандын чек арасында түзүлгөн кырдаалдан улам Кыргызстандын коопсуздугундагы коркунуч туулушу ыктымал. Мындай пикирин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 8-июлда журналисттерге билдирди.
На границе с Таджикистаном и Узбекистаном
биздин өлкө үчүн дагы чоң коркунуч бар. Тажикстанга жана Өзбекстанга каршы өткөндөр биздин өлкөгө да келиши мүмкүн. Биз мындай коркунучтарга даярданып жатабыз. Бул багытта азыр иш жандуу жүрүүдө. АКШнын аскерлери Оғансандан чыга баштагандан тартып Борбор Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы террордук уюмдар жандана баштады. Биздин байкообуз боюнча Сирияга кеткендер дагы кайтып жатышат, деди Ташиев. Алар Оғансан аркылуу кайтып жатышкан өлкөнүн коопсуздугуна Сирияга кеткен кыргызстандардан да коркунуч бар экенин кошумчалады ал. Америкалык аскерлер Оғансан чыга баштагандан бери талиптер бир катар Уган райондорун, анын ичинде Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактарды басып алган. Бул аралыкта Тоолуу Бадахшан автоном облусунун бийлиги Оғансандын түндүгүнөн 1000 ашык киши Тажикстанга качып келгенин билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Голип Ният Бекзода Оғансандан 1037 киши качып келгенин, алардын саны дагы өсүшү мүмкүн экенин айтты. Анын сөзүнө караганда качкындар чегарадан Оғансандын Бадахшан аймагындагы бир нече уеси талиптер ээлеп алган 4-5 июль күндөрү өтүшкөн. Жергиликтүү бийлик качкындарды жайгаштыруу боюнча эл аралык уюмдар менен сүйлөшүү жүрүп жатканын дагы кошумчалады. Кумтөр долбоору боюнча бардык келишимдер жокко чыгарылышы керек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мындай пикирин 8-июлда маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Кумтөр кен айланасында козголгон бардык кылмыш иштери Кумтөр Сентера менен келишимден чыгууга алып келет.
С учетом установленных расследованных фактов коррупции.
Коррупциялык жана Кыргызстан элинин кызыкчылыгына каршы келген фактыларды эске алуу менен тергөө кызматы Кумтөр долбооруна байланыштуу бардык келишимдерди денонсациялоону сунуштайт. Ошондой эле өлкөнүн кызыкчылыгына каршы келген ички нормативдик укуктук актыларды жокко чыгарууну демилгелейт, деди Ташиев. УКМКнын төрагасынын маалыматына караганда Кумтөр ишине байланыштуу камалгандардын кылмыш ишинде мамлекетке чыгым 1 миллиард сомго жеткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кумтур алтын кенештердеги коррупциялык иштерди иликтөөдө болуш боюнча экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов жана экс-спикер Асылбек Жээнбеков баштаган 10 чакты аткаминер кармалып камалган. Бир нече депутаттар жана чиновниктер суроого чакырылган. Кумтур Кыргызстандагы эң ири алтын кени, аны Канадалык Центр компаниясы иштетет. Кыргызстандын кендеги үлүшү болгону 26%. Беларусь бийлиги 8-июлда Наша Нива аттуу көз карансыз гезитин сайтына бөгөт коюп, басылманын кеңсесин жана айрым кабарчылардын үйлөрүн тинтүүгө алды. Полиция гезитин башкы редактору Игорь Мартиновичти жана редактордун бири Андрей Скурконун суракка алып кеткени кабарланды. Мурдараак Беларусьтун маалымат министрлиги басылманын сайтына бөгөт коюлганын жарыялаган. Түшкө жок жүргүзгөн рейдден соң полиция гезитин кеңсесиндеги бир топ документтерди алып кеткени белгилүү болду. Чоң алайда Польшадан келген альпинист көз жумду. 23 июлда баштала турган Токио Олимпиадасы көрүүчүлөрсүз өтөрү кабарланууда. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта айтабыз.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырууда жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.орг сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 8-июлда Чүй Талас облустарынын кээ бир райондорунда өткөн өтөт. 37-39 градус ысык болот. Нарын Ысык Көл дубандарынын да айрым жерлеринде жамгыр жаайт. 32-34 градус ысык болот. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткөн өтөт. Күндүн табы 41 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында 39 градус ысык болот. Жаан чачын болбойт деп кабарладым Кыргыз гидромет агенттиги. Кыргыз Тажик чек арасында 8-июлдагы куралдуу кагылышта кыргызстандык аскер Хосинеден Хожиев набыт болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине караштуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Чек арачынын өлүмү иликтенүүдө. Тажикстан тараптан да жоготуулар бар экени айтылды, бирок так расмий маалымат азырынча жок. Жагдайды эки өлкөнүн тийиштүү жетекчилиги териштирип жатат. Баткен облусунда Кыргыз-Тажик чек арасында 8-июлда түштөн кийин кайрадан ок атышуу болгон. Эки өлкөнүн чек ара кызматтары окуя үчүн бири бирин айыптаган маалымат таратышкан. Чек арадагы атышуу тууралуу кабарды алгач Тажикстандын улуттук хабар агенттиги жазып чыккан. Андагы маалыматта 8-июл күнү саат 3-4 чамасында күндүзгү Кыргыз-Тажик чек арасынын Согдо облусунун Девашти районундагы бөлүгүндө дагы ок атылды деп жазылган. Агенттик Кыргызстандык 4 чек арачы мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүп келгенин Тажикстандын чек ара кызматына шилтеме берип кабарлаган.
Девастич районунун тургундарына таандык 9 ылкыны Кыргызстанга айдап кетүүнү көздөшкөн. Тажикстандык чек арачылардын чек ара бузулганы тууралуу эскертүүсүнө кыргыз чек арачылары автоматтан ок атышкан. Тажик чек арачыларынын жооп иретиндеги огунан 2 адам жаракат алды
деп жазылган билдирүүдө. Кийинчерээк Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы окуя тууралуу маалымат таратып, ок атышууга тажик чек арачылары себепкер экенин билдирди.
Кыргызстандын чек арачылары Лерек районундагы чек ара аймагында жайгашкан Наумин ашуусунда атчан баратып, Чашма Гилдан тилкесинде Тажикстандын чек арачыларынын чабуулуна кабылган. Натыйжада эки тараптан тең ок атылган. Жабыркагандар тууралуу маалымат такталып жатат.
Чек ара кызматынын Баткен облусундагы өкүлү Кыялбек Төлөнбаев жана башка күч кызматтарынын жетекчилери окуя болгон жерге жөнөп кеткени, эки тараптан тең бул окуя териштирилип жатканы маалым болду. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарим Алимбаев Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согдо облусунун жетекчилери окуяны талкуулап, анын себебин чок иликтөөнү чечкенин Азаттыкка билдирди.
Лилек районундагы Кукташ айылында күч шайлоо аймагында лейлек чек ара отрядынын чек арачылары кызмат кылып жүргөн тажик мамлекетинин чек арачылары менен мындай бири бирине туш келишип калып, орто жолдо биринчи урушуп кетишип, андан кийин уже бири бирине курал колдонуу менен болуп кетиптир. Сагдиев областынын губернатору Аражопбай Ахматзада менен сүйлөштүм. Мындай предварительный маалыматтар бар, жоготуу болуптур. Азыр тажик тараптан дагы айтышып жатат, эки тараптан да жоготуу бар дешипчи,
деди өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарим Алимбаев. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылышуулар тез тез катталып турат. Акыркы жолу быйыл 28-апрелден 1-майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 адам курман болгон, анын экөө бала, 180 ашуун киши жараат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жарадар болгону расмий жарыяланган. эки мамлекетте тең бул жаңжалга байланыштуу кылмыш иши козголгон. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон 28 июнда Дүйшөмбү шаарындагы жолугушууда чек ара маселесин сүйлөшкөн, бирок ал боюнча атайын документ кабыл алынган эмес. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган, калганы тактала элек. Эки өлкө жарандарынын ортосундагы пикир келишпестиктер көбүнчө дал ушул такталбаган тилкелерде чыгат. Гаитинин полициясы президент Жованел Маизди өлтүрүүгө байланышы бар 4 киши жок кылынып, 2 адам кармалганын билдирди. Маизди жеке менчик резиденциясында белгисиз адамдар 7 июлга караган түнү атып кетишкен. Дүйнөнүн бир катар лидерлери Маиздин киши колдуу болушун айыптап, кол салгандарды жоопко тартууга чакырды. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Убактылуу бийликтин билдирүүсүнө ылайык, президентке жогорку даярдыктан өткөн англис же испан тилинде сүйлөгөн адамдар кол салышкан. Гаитинин улуттук полициясынын башчысы Леон Шарльз алардын айрымдары жок кылынганын билдирди.
Биз аларга каршы күрөштү баштадык. Кол салган 4 адам жок кылынды, дагы 2 кармалды. Алар туткунга алган 3 полиция кызматкери бошотулду.
Маалыматтарга караганда, кол салгандар Американын маңзатка каршы күрөшүү агенттигинин кызматкерлерин формасын кийип алышкан. Чабуулда биринчи айым Мартин Моис дагы оор жаракат алып, АКШга дарыланууга жөнөтүлгөнү кабарланды. Моиздин өлтүрүлүшү 11 миллиондой калкы бар экономикалык жана саясий кризис өкүм сүрүп жаткан мамлекетте мураскерлик үчүн атаандаштыкты жаратып койду. Убактылуу премьер-министр Клод Джозеф өлкөнү башкарууну колго алганын билдирип, бир катар чукул чараларды жарыялады.
Биз бирге алдыга карай багыт алабыз. Өтө узакка созулган кризистен чыккыбыз келет. Анткени мунун кедергиси калкка тийип жатат. Ал эми кылмышка буйрук бергендерге айтаарым, Гаитинин улуттук полициясы силерди курчоого алды. Бул мыкаачылык жазасыз калбайт.
Ал ошондой эле Маиздин балдары коопсуз жайларга чыгарылганын дагы кошумчалады. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттери жана Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Моиздин киши колдуу болушун айыптап, кол салгандарды жоопко тартууга чакырды. Азырынча президентти өлтүрүп кеткен топтун артында кимдер турганы айтыла элек. 53 жаштагы Жованел Моис дүйнөдөгү эң жакыр мамлекеттердин биринин башына 2017 жылдын февраль айында келген. Ал бийликке келгиче банан плантацияларынын ээси катары белгилүү болгон. Жогорку кызматка киришип жатып, Моис коррупцияга каршы күрөшүүнү, чет жактан көбүрөөк инвестиция тартууну, жумуш орундарын түзүүнү убада кылган. Баары ал ойлогондой болгон жок. Оппозиция тескерисинче аны инфляциянын өсүшүнө, коррупциянын гүлдөшүнө жана экономикалык абалдын начарлашына айыптап келген. Ал эми быйыл жыл башынан бери Моиздин каршылаштары аны бийлигинин мөөнөтүн мыйзамсыз узартып, диктатура орнотууга аракет кылганы үчүн нааразылык билдирип жатышкан. Ошондой эле Моис 2020 жылдан бери парламентсиз өзү түз бийлик жүргүзүп келген. Анткени депутаттар мандатынын мөөнөтү аяктагыча жаңы шайлоо өткөрүү тууралуу мыйзамды кабыл алууга жетишпей калган. Бийлик эл аралык аэропортту жаап, өзгөчө кырдаал режимин жарыялады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмунун. Кыргыз Тажик чек арасында 8 июлда кайра жаңжал чыкты. Эки тарап бири бирин айыптоодо бүгүн 46 экени расмий кабарланды. Ооганстандагы Талибан кыймылынын өкүлдөрүнөн турган делегация Орусиянын баш каласы Москвага келди. Кремль Ооганстан маселесинде Тажикстанга жардам берилерин билдирди. Чоң алайда Польшадан келген 50 жаштагы альпинист көз жумду. Ал Ленин чокусунан түшүп келатканда жүрөгү кармаган. Беларус бийлиги Наша Нива аттуу көз карандысыз гезиттин сайтына бөгөт койду. Кыргызстандан жайкы олимпиадага 18 спортчу катышмай болду. Токиодогу эл аралык спорт мелдеши көрүүчүлөрсүз өтөт. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит ор. Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 9 июль. Түркмөнстанда мамлекеттик кызматкерлерге жаңы чектөөлөр киргизилди. Бийликтин 12 буйругуна ылайык, эми аларга чет өлкөгө чыгуу үчүн паспорт берилбейт. Ал эми буга чейин алгандар кайра тапшырууга милдеттүү экени айтылууда. Бул чектөөлөр расмий ачыкталбаганы менен паспорттарды топтоо иши тымызын жүрүп жатканы кабарланууда. Темага кесиптешим Эльвира Будачиева кайрылат.
Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары Түркмөнстандын эң ири Дарганата, Жанев жана Фарап облустарындагы мамлекеттик кызматкерлерге паспорт алууга арыз жазбай туруу эскертилгенин билдиришти. Ал эми буга чейин биометрикалык паспорт барларга тез арада миграция кызматына өткөрүп берүү буйругу чыккан айтылууда. Азаттык радиосу мамлекеттик кызматтагыларга мындай талаптарды койгон конкреттүү мамлекеттик мекемелер жөнүндө маалыматка ээ, бирок коопсуздук максатында редакция аны жарыялоодон баш тартууда. Муну менен катар редакция Либап облустук администрациясынан паспорт тапшыруу себептерин сураган, бирок расмий жооп ала алган эмес. Өзүн Ахмет деп тааныштырган миграция департаментинин кызматкери бериле турган паспорттордун санына чектөө киргенин айтты. Күнүнө 5 гана биометрикалык паспорт берүү жөнүндө 32 буйрук келди, деди миграция департаментинин кызматкери. Ал эми Мары шаарындагы ооруканалардын биринде иштеген түркмөнстандык дарыгер жетекчилик бардык үй бүлө мүчөлөрүнүн паспорттарын кайтарып берүүнү талап кылганын баса белгилейт.
Биздин үй бүлөдө баарыбыз мамлекеттик мекемелерде иштейбиз. Алар бизге эмне үчүн паспортторду кайра алышканын түшүндүрүшкөн жок. Мунун себеби эмнеде экенин өзүбүз деле түшүнгөн жокпуз,
деди өзүн Досмерген деп тааныштырган дарыгер. Азаттыктын Ашхабаттагы кабарчысы паспорт боюнча милдеттендирме бардык укук коргоо органдарынын кызматкерлерине, аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө жана алардын орун басарларына тиешелүү экендигин билдирет. Түркмөн бийлиги 2013-жылы жарандарын чет өлкөлөргө чыгуусу үчүн биометрикалык паспортторду колдонууга киргизген. Ал эми өлкөдө туруктуу жашаган жарандардын саны 1980-жылдардагы деңгээлине чейин төмөндөп 2.7 миллион түшүп кеткен. Бул тууралуу 2022-жылы эл каттоого даярданып жаткан мамлекеттик органдагы булактар Азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда Түркмөнстандын өзүндөгү калктын саны расмий статистикадан кеминде 2 эсе аздык кылат. Белгилей кетсек, 2006-жылы Гурбангулу Бердимухамедов бийликке келгенден кийин Түркмөнстанда калктын саны 6 миллиондон ашат деп ыктымалдар айтылган. Азаттык радиосунун булактары Түркмөнстанда тескерисинче калк азайып жатканын, бул бийлик үчүн күтүүсүз жагдай болгон билдиришти. Алардын айтымында 2008-жылдан 2018-жылга чейин Түркмөнстандан 1,800,000 ашык адам сыртка чыгып кеткен. Алардын көбү Түркияга, Орусияга, Украинага жана Өзбекстанга багыт алышкан. 2018-жылы түркмөн бийлиги 40 жашка чыга элек жарандарга өлкөдөн чыгууга тыюу салган. Ошондой эле Азаттыктын жеке булактары эл каттоого даярдануу учурунда чогултулган маалыматтарга ылайык, калктын санынын төмөндөшүнүн негизги себептери жашоо деңгээлинин начарлашы, миграция төрөйтүнүн азайышы жана өлүмдүн көбөйгөнү деп айтылат. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блогтун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Он биринчи июлда Бишкек, Ош, Токмок шаардык кеңештерине кайрадан шайлоо өтөт. Өгүтөнөктүгү мурдагыдай өтө кызуу жүрбөгөнү менен добуш сатып алуу сыяктуу мыйзамсыз аракеттер тууралуу улам ар кандай маалыматтар чыгууда. Журналист жана жарандык активист Шахрух Саипов жакында Фейсбукка чоң пост жарыялап, партияларга, саясатчыларга алданбоого элди чакырды. Ал өз улутташтарына да кайрылып, тек гана жарандык милдетти аткарууну саясатчылардын оюнчугуна айланып калбоону өтүндү. Алдыда Шахрух менен маектешебиз.
Азыр ошо шайлоо алдындагы жанагы агитация иштери кызыгын алып барып атат да. Бирок ушул менен бирге аябай ыплас деп айтса болот, ал оюндарды кадимкидей эле ошо адамдарга акча таратуу, добуш сатып алуу, коркутуу же кандайдыр бир админ ресурстарды колдонуу мындай учурлар кездешип атат.
Буга кандай фактыларды мисал кылып бересиз?
Канчалан ошо адамдар үйлөрүнө келип, жанагы домкомдор келип, азыр мына бийлик дагы кетет, башка партия келет, башка партиянын мына бийлиги орногондо силерди күнөөр көрсөтөбүз деп туруп адамдарды коркутуп, акча берип, же болбосо видео дагы тарап атат. Ошол адамдарды жанагындай талашып бири бири менен арзалаган ошо 1000 сом, 2000 сом деп туруп бири бири менен душмандыкка айланышып атат. Ушулке баардык учурларды камтып туруп мен дагы бир серия ошо жазууга аргасыз болдум адамдарды мындай эскертүү максатында.
Деги Кыргызстанда кандай гана шайлоо болбосун добуш сатып алуу, коркутуу, административдик ресурс колдонуу тилекке каршы көнүмүш адатка айланып калды. Маселени баарыбыз көтөрөбүз, бирок жылдан жылга шайлоонун түркүн ыплас оюндарына күбө болуп атабыз. Сиз көйгөйдү жоюунун жолун эмнеден көрөсүз?
Менин оюм боюнча ошо элдин өзүнүн бир аң сезими оңол боюнча мындай жакшы болбойт окшойт. Себеби адамдар мисалы үчүн экономикалык бир жетишпегендик деп туруп акчаны алып атат десек, жок, андай эмес. 1000 сом, 2000 сом азыр көп деле акча эмес, мындай алганачы, бирок адамдар абийирин сатып атат. Адамдар өздөрүнүн ушу келечегин, 5 жылдык келечегин сатып атат да. Менин оюм боюнча бул жерде ошо элдин өзүнөн бир мындай реформа деп айтсак болот, эл өзүнө реформа кылмайынча.
Кантип кылыш керек? Мисалы, сиз айтып жаткан азыркы көйгөйлөр, проблемалардай аң сезим деп жатасыз, аң сезимди өзгөртүүнүн кандай жолдорун мисалы сиз көрөсүз?
Бизде Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстандагы элдер мисалы үчүн 80% мусулмандар деп айтабыз, эми жашап аткандар. Бизде ушул баардык нерсени жамандыкпы, жакшылыкпы болсо деле ислам динине байланыштырабыз. Ошо бул жер дагы именно ушул ислам дининен келип чыгып, жанагы арам, күнөө деген нерсени сезиш керек да адам. Бул алып аткан нерсем болбойт, бул жерде болбосо кудайдын астына жооп берем деген нерсе ар бир адамдын аң сезимде болуш керек. Тилекке каршы көп адамдар мисалы үчүн өткөн шайлоолорда көрдүк, бизде мисалы үчүн диний билими бир аз жогоруак адамдар деле пара алып атканын уктук да. Немесе себеби өзүбүздө коңшулар да айтып келди, ушу партияга барсак ушу коңшулар да тизмеси турат, акча алып кетипти. Эмне себептен десе, бул элдин акчасы, биз алсак боло берет, же болбосо менин жесирим бар, мен алсам боло берет. Бул каяктан чыккан фатва дейм да.
Маселени мынтип ишенимге такаган туурабы? Мыйзамдуулук деген түшүнүк бар да.
Мыйзамдуулук, мыйзам иштебей атат да. Адамдарды ушул мыйзамды бизде мыйзамды коргой турган укук коргоо органдары же болбосо ушу жалпы эле мамлекет президенттен баш болуп мындай ачык айтканда алар өздөрү бузуп атат да мыйзамды. Анан карапайым калктан каяктан мыйзамды талап кылса болот?
Шайлоого катышып жаткан партиялар, талапкерлер үгүт учурунда мыйзам бузуп жатат деп ага күбө болуп жүргөнүңүздү айттыңыз. Аларга чара көрүү үчүн сиз мыйзамдуу кандай кадамдарга бардыңыз?
Вот мен 2017-жыл жана президенттик шайлоо болгондо 10-октябрда шайлоого 5 күн калганда менин үйүмө ошо Сооронбай Жээнбеков талап агитаторлору келген да. Ал маалда ал президенттикке талапкер болчу. Анан келип туруп бир аял, бир эркек колунда биздин списка, үйдөгү ошо тизмет, фамилияме кол коюп коюңуз, 1000 сом берем деген да. Анан мен аны жашырын камерага жазып алып туруп башына айткан эмесмин, өзүм журналист экенин. Анан алар наставить эткен, ошону алгыла баардыгы эле берип атат. Мен айткам, жок, мыйзамсыз бул нерсе, жооп бересиңер десем баардыгы эле жасап атпайбы дейт да. Анан мен журналист экенимди айткандан кийин деле чочулаган эмес да, эмне кыла аласың дегенде. Анан эртеси күнү аны медиага чыгаргандан кийин, видеону да бул боюнча маалымат чыгаргандан кийин мени милицияга чакырган. Ошо жанагы көрсөтмө берип коюңузчу деп туруп. Анан кирсем, мыйзамды бизде ошо тергөөчү айтып атат, бул жерде сиз агитаторлорду өзүнө бир арыз жаза аласыз, партияга эмес деп атат да. Анан мен айттым да, жанагы агитаторлор 10 000 сом айлык алып, бир жанагы агитация маалында бир айлык өздөрү 10 000 сом алып туруп иштешет үй бүлөсүн багыш үчүн. Мага кандай пайда дедим да. Мисалы үчүн агитаторлорго ну хорошо жазам азыр арызды, бирок алар камап саласыңар же штраф кылып саласыңар. Партиячы дедим бул жерде. Алар партияны үгүттөп жүрөт да, бир кандидат эмес, башкасы. Бул жерде бизде ошо Кыргызстан мыйзамдарына бир мындай хитрий момент деп койсок болот да. Шайлоолордо ушул нерсе бар экен. Анан мындай эң өкүнүчтүү нерсе укук коргоо органдарына заявление жаздыңыз, башка кылдыңызбы, бирок кайсы партия бийликтин партиясы болсо, алар деле камчысын чабат да. Себеби алар карап атабыз, башка кылып атабыз деп туруп эч кандай бир пайда болбойт. Анан адамдардын үмүтү ушул боюнча эле сонуп калат. Кайра адамдарга мисалы үчүн ушу оппозициячылык же болбосо более мындай демократичный адамдарды колдогондорду мисалы үчүн элдерди ошо бийлик адамдары эле басым кылып бир коркутуп анан мыйзамсыз иштерге өздөрү эле барат. Анан бул жерде адамдардын үмүтү жок. Бизде мындай көз карандысыз отдельный бир орган жок. Ушул баардык укук коргоо органдарынан элден контроль кылып аларды керек болсо мындай адилеттүү жоопкерчиликке тарта турган орган жок да. Ушунун айынан бизде мындай хаос деп айтсак болот.
Жакында фейсбукка пост жарыялап Кыргызстандагы өзбек коомчулугуна кайрылдыңыз, шайлоодо бирөөлөргө оюнчук болбоого чакырдыңыз. Ушунун себебине токтолсоңуз.
Кыргызстанда өзбек коомчулугу ушу миллион адамга жакын деп айтылат статистика боюнча. Ар шайлоо маалында бир инструмент катары болуп калат да, саясий оюн катары. Интеллигенция менен бир мындай билимий жактан эмес, ушу соодалашуу жагынан да, ушу агитаторлорду алат, жалдайт, акча берет аларга, бири бирин кагыштырып эле коет. Ошо эки коңшу бири бири менен жылдардан бери жашап аткан ошо шайлоонун айынан бири бирине душман болуп калат. Жарандык милдет деген нерсе бар. Анан мыйзамдуулук. Анан жана улут маселесине кайтсак, ушул баардык мыйзамсыз нерселер мен фейсбукка жазгандай баардык ушу өзбек коомчулугунун колу менен жасалып атат да.
Шахрук, сиз көтөргөн маселе жалпы жарандарга таандык десек болот. Өзбекпи, кыргызбы же башка улут өкүлдөрүбү шайлоодо эки жаатка бөлүнүп жаңжалдашып жүргөнүнө күбө эмеспизби? Балким сиз өзбек коомчулугунун өкүлү болгонуңуз үчүн ошол чөйрөдөгү гана көйгөйдү көрүп жаткан жоксузбу?
Жалпы айтканда Кыргызстан эли буга чейин таза шайлоону көргөн эмес. Жакынкы арада дагы бир таза шайлоо өтүшү күмөн да. Мен өзүм өзбек коомчулугунун бир мындай атуулук катары мисалы үчүн бир өзбек коомчулугундагы бир проблеманы айтып чыгуу укугум бар да. Себеби мен өзүбүздө жана айткандай ар бир адам өзүнө реформа кылыш керекпи, значит мен дагы өзүм улутумда ичиндеги нерсени реформа кылышым керек. Анан эгер мен айтпасам бизде мисалы үчүн эми жанагы лидерлерибиз деген бар, алар ушу бийликти камчысын чаап атат да. Алар ошо бийлик эмне десе ушул маалды ойноп туруп, ыплас оюн ойноп туруп, кийин уже бул жакта элге акыл үйрөтүп атат. Эл көрүп турат да, сен өзүң кимсин дейт да. Бул жерде жанагы улутчулук бир мындай кара ниет эмес, туура мааниде ошо жанагы адамдар оңдолсун деген ушу Кыргызстандын бир өнүгүшүнө биз да өзүбүздү салыңыз кошойлу, себеби Кыргызстан биздин да мамлекет.
Азаттык радиосунда суроолорго журналист жана жарандык активист Шахрук Саипов жооп берди. Биз 11 июлда өтө турган шаардык кеңештерге өтө турган шайлоонун алдындагы үгүт иштери жана мыйзамсыз аракеттер жөнүндө маектештик.
Азаттык социалдык тармактарда
фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстандык жеңил атлет Нурсултан Кеңешбеков Токиодо өтө турган жайкы олимпиада оюндарына жолдомо алды. Ал эл аралык мелдештерге катышып топтогон упайлардын жыйынтыгында ушундай мүмкүнчүлүккө ээ болду. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматына караганда спортчу 5000 метр аралыкта бактысын сынап көрөт. Нурсултан Кеңешбеков июнь айынын башында Түркияда өткөн эл аралык мелдеште жеңишке жеткен, бир нече эл аралык мелдештеринде катышуучусу. Ушуну менен Токиодогу жайкы олимпиада оюндарына жолдомо алган Кыргызстан спортчулардын саны 18 жетти. Эл аралык мелдешке Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова, Атабек Азизбеков, Жоломан Шашембеков, Акчул Махмудов, Үзүр Жусупбеков, Ирназар Ахматалиев, Владимир Золоев, Дарья Маслова, Юлия Андреева, Мария Карабицкая, Роман Петров, Бактыөлөт Расылбеков, Каныкей Кубанычбекова жана Денис Петрашов да барышат. 23 июлда Жапониянын баш калаасы Токио шаарында баштала турган олимпиадалык мелдештер күчүлөрсүз өтүмөкчү. Былтыр коронавирус пандемиясынан улам жылдырылган жайык олимпия оюндары 23-июлдан 8-августка чейин Токио шаарында болот. Бул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит орг сайтында. Жарым сааттык программаны жыйынтыктайбыз. Кийинки сааттарда деле эфирдебиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстанда кургакчылык жана электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшү менен инфляция дагы өсүшү мүмкүн. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен ушул жаатта маектешебиз.
Эртең эле мыйзам чыгарып коюп, пайыздык ченди 10%'дон ашпасын десе, анда бул ишке ашырылбайт.
Ошондой эле Нарын музыкалык драма театрынын актрисасы, эмгек сиңирген артист 80 жаштагы Бермет Оморованы кепке тартабыз.
Унуттагылачы, ишпүстө адам, көп адамдар кетип атат. Эмнеден кетип атат? Жүрөгү ооругандан кетип атат.
Бүгүн 9-июль, азаттыктын студиясында Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Дегенде кабарларды угалы, сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасындагы угаатчуудан кыргызстандык чек арачы курман болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы бүгүн 9-июлда азаттыкка билдирди. Тажикстандын чек арачыларынын куралдуу кол салуусунан улам кыргызстандын чек арачысы 27 жаштагы сержант Хусендин Хожиев курман болду. Жоокердин өлүмүнүн чоо жайы териштирилип жатат деп жазылган маалыматта. Анда ошондой эле Тажикстан тараптан да курман болгондор жана жаракат алгандар бар экени кабарланып жатканы айтылган. Окуя болгон жерде чек ара кызматынын Баткен облусундагы өкүлү Кыялбек Төлөнбаев жана башка күч кызматтарынын жетекчилери жүрөт. Алар Тажикстандын күч кызматтары менен чогуу 8-июлда Лейлектеги Көк Чайлуу аймагында кыргыз тажик чек арасында эки өлкө чек арасынын ортосунда болгон ок атышуунун себептерин териштирүү иштерин улантышмакчы. 80-июлда кыргыз тажик чек арасынын Лейлек районундагы Туулуу аймагында эки тараптын чек арачыларынын ортосунда ок атышуу болгон. Тажикстандын улуттук хобар маалымат агенттиги тажик чек ара кызматына шилтеме кылып, окуяга кыргызстандык чек арачылардын мыйзамсыз түрдө Тажикстан аймагынан өтүү аракетине негиз берген деп жазды. Кыргыз тарап жаңжалга тажик чек арачылары себепкер деп маалымдоодо. Угасандагы Талибан кыймылынын өкүлдөрүнөн турган делегация Орусиянын баш калаасы Москвага келди. Бул тууралуу Орусиянын мамлекеттик агенттиктери жазып чыгышты. Интерфакс талиптер Москвада кимдер менен жолугарын так жазган жок. Талиптердин өкүлү Мухаммед Сухайл Шахин Москвада орус тарап менен угасындагы кырдаалды талкуулай турганын ТАСС агенттигине билдирген. Ошондой эле ТАСС орусиялык расмий өкүлдөр талиптердин тажик ооган чек арасындагы аймактарга чабуул койбоо тууралуу убадасын алганын кабарлады. Угасан менен Тажикстандын жана Өзбекстандын чек арасына түзүлгөн кырдаалдан улам Кыргызстандын коопсуздугуна дагы коркунуч толушу ыктымал. Мындай пикирин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 8-июлда маалымат жыйынында айтты.
На границе с Таджикистаном, Узбекистаном.
Таджикистан жана Өзбекстанга качып өткөн биз өткөндөр биздин өлкөгө дагы келиши мүмкүн. Биз мындай коркунучтарга даярданып жатабыз. Бул багытта азыр иш чандуу жүрүүдө. АКШнын аскерлери Угасандан чыга баштагандан тартып Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстандагы террордук уюмдардагы жандана баштады. Биздин байкообуз боюнча Сирияга кеткендер да кайтып жатышат деген Ташиев. Алар Угасан аркылуу кайтып жатышканын өлкөнүн коопсузуна Сирияга кеткен кыргызстандардан дагы коркунуч болоорун кошумчалады. Америкалык аскерлер угасынан чыга баштагандан бери талиптер бир катар угган райондорун, анын ичинде Тажикстан жана Өзбекстан менен чектеш аймактарды басып алды. Бул аралыкта Туулуу Бадахшан автоном облусунун бийлиги угасандан түндүгүнөн 1000ден ашык киши Тажикстанга өтүп качып өткөнүн билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Голип Ниятбекзоода угасандан 1037 адам качып келгенин, алардын саны дагы өсүшү мүмкүн экенин билдирүүдө. Анын айтымында качкындар чыгардан угасанын Бадахшан аймагы дагы бир нече уезди талиптер ээлеп алган 4-5 июль күндөрү өткөн. Жергиликтүү бийлик качкындардын агымына даяр экенин жана өз аймагына 10 000 чейин угасандыкты жайгаштыра аларын билдирген. Күн мурун Угасандын улуттук коопсуздук кеңеши Тажикстандын аймагына качып өтүүгө аргас болгон 2300 уган аскери кайрадан кайтарылганын билдирген. 24 долбоору боюнча бардык келишимдер жокко чыгарылышы керек. Мындай пикирин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кечээ журналисттерге билдирди. Анын айтымында Кумтор кен айланасында козголгон бардык кылмыш тери Кумтор менен келишимден чыгууга алып келет. УКМКнын төрагасынын маалыматына караганда, Кумтор ишине байланыштуу камалгандардын кылмыш ишинде мамлекетке чыгым 1 миллиард сомго жеткен. Кумтор алтын кен ишетүүдөгү коррупциялык иштер боюнча экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов жана экс-спикер Асылбек Жээнбеков баштаган 10 чакты аткаминер кармалып камалган, бир нече аткаминер суракка чакырылган. Беларусь бийлиги 8 июлда Наша Нива аттуу көз карансыз гезитинин сайтына бөгөт коюп, басмалардын кеңселерин жана айрым калаачылардын үйлөрүн тинтүүгө алды. Полиция гезитинин башкы редактору Игорь Мартиновичти жана редакторлордун бири Андрей Скурканы суракка алып кеткени кабарланды. Чоң Алайда Польшадан келген альпинист көз жумду. Польшанын жараны 50 жаштагы Петр Бернхард 7 июль күнү таңга жок Ленин чокусунан түшүп келе жатып каза болгон. Маркум 5100 метр бийиктикте жүрөгү кармап көз жумганын Ош облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстанда кургакчылык жана электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшү менен инфляция дагы өсүшү мүмкүн. Бул тууралуу Азаттык маегинде Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов билдирди. Анын айтымында учурда экономика жана финансылык секторду туруктуу кармоо үчүн өлкө имиджин көтөрүп, ишенимди кайтаруу зарыл. Абдыгулов сомдун курсу, өлкөдөгү насыялардын пайызын төмөндөтүү баш болгон бир катар суроолорго жооп берди. Аны Бактасанов кепке тарткан.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Азаттыктын бүгүнкү коногу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов. Толкунбек мырза, саламатсызбы. Бизге маек берүүгө убакыт таап макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе маегибизди баштайлы. Мына соңку айларда Кыргызстанда азык түлүк, күйүүчү майга баалар кескин өстү. Улуттук банктын прогнозу боюнча инфляция 10% кем болбойт деп күтүлүп жатат. Бул кырдаалга эмнелер себеп болууда жана сомдун курсун туруктуу кармоо үчүн кандай аракеттер көрүлүп жатат?
Аябай көйгөйлүү маселелердин бири болуп саналат да. Бирок буерде экономисттер баары тең түшүнүп атат да. Эң негизги таасир тийгизген нерсе бул ковид пандемиясынын последствиялары болуп атат да. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө баалар азык түлүккө көтөрүлүп атпайбы? Анан бизде өзүбүздүкү өндүрүш жок болгондон кийин биз импортко мажбур болобуз да. Импорт жасап атканда кыйын болуп калды да. Логистикалардын баары бузулуп, анан башка мамлекеттерден 2-3 границаны аттап келгенче транспортировка да көтөрүлүп кетти да. 18-июнга карата бизде инфляция 13.5% болду да. Бул эми Улуттук банктын божомолу боюнча ушундай эле болуш керек да. Биздин божомол боюнча бул деңгээл августка чейин барып анан акырындан төмөндөш керек болчу да. Бирок бүгүнкү күнү өзүң деле окуп атасың, эл деле окуп атат болуш керек. Мындай тарифтерди көтөрүү маселе аябай талкуулап атат да өкмөт, кабинет министрлер да. Тарифтер көтөрүлсө бул сөзсүз инфляцияга да өзүнүн таасирин көтөрөт. Анда төмөндөбөй, наоборот өсүшү мүмкүнчүлүк бар да. Сомдун туруктуулугу боюнча айтып кетсем, Улуттук банк сом боюнча эч качан прогноз бербейт.
Албетте.
Бирок Улуттук банк мындай кескин түрдө биздин валютабыз төмөндөп баратканда биз интервенция менен жасап туруп ушул сглаживать этебиз да. Жылдын башынан баштап биз 270 миллион АКШ долларын саттык да.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү инфляция боюнчачы? Буга чейинки прогноз боюнча августтан кийин төмөндөшү керек болчу, бирок акыркы кырдаалдан ал өсүш уланышы мүмкүн депчи. Кайсы бир такталган божомолдор барбы? Мисалы инфляция ушул жылдын аягына чейин канча пайызга чейин өсүшү мүмкүн?
Эми бакыт мындай канча пайызга деген өсүш анализ менен саналат да. Профессионалдуу божомол берип атам да. Мүмкүн депчи. Эмне үчүн? Биз билбейбиз да, тарифтерди кабыл алынабы, көтөрүлүшү же кабыл алынбайбы. азык түлүк боюнча урожайыбыз кандай болот, жакшы болобу, жаман болобу да.
Учурда ушул кургакчылыкка байланыштуу, быйылкы климаттык шарттарга байланыштуу ошо түшүмгө дагы таасир тийгизип жатпайбы? Ошондуктан кайсы бир деңгээлде бул жактан ошо инфляциянын өсүшү мүмкүн экен да.
Туура, туура.
Бирок ошол эле учурда мына соңку саясий реформалар, өлкөдөгү окуялар, кумтөргө сырттан башкаруу киргизүү менен ушул Кыргызстанга эл аралык жардам, финансылык институттардын да каржысынын колдоосунун азайышы мүмкүн деген божомолдор да анан чочулоолор да айтылып жатпайбы? Сиз бул чочулоолорго, бул суроолорго кандай жооп айтарасыз?
Тыштан карыз алып атканда биз көбүнчөсү МВФ, Всемирный банк, Дүйнөлүк банк, өнүктүрүү банк жана башка чоң международный финансовый институттардан алабыз да. Алар менен иш баратат. Мына көчө эле жогорку кеңештин жыйынында дагы 2-3 ратификация болгон. Берде мындай токтоп калды деп биз айта албайбыз да. Бирок мурункудай мындай батчылбай атат да.
Бирок эми албетте сиз жана эл аралык ири институттарды айтып жатпайсызбы? А бирок ошол эле учурда мындай жеке тикелей инвестиция жөнүндө да сурап кетпедимби? Бул дагы өлкөнүн ошол валютанын киришине, өлкөдөгү улуттук валютанын кайсы бир деңгээлде кармалышына таасир этет да. Мына ушул жаатта өзгөрүүлөр болуп жатат да, туурабы? Буга дагы сиздер анализ кылсаңыздар керек.
Сөзсүз өзгөрүүлөр болуп атат да. Мына жылдын башынан алсак отток болуп атат да. Бирок бул жерди туура түшүнүш керек да. Мисалы кризис убагында четтен келген бизнесмендер мындай башка жакта жашап атканда алар деле инвестиция түзмө түз же тике инвестициянын деңгээли бул стандартына түшөт да.
А саясий окуяларга байланышы жокпу?
Экономикада саясий окуялар сөзсүз
таасир этет,
өзүнүн таасирин тийгизет да. Бирок бүгүнкү күнү биз акырындан уже көп нерселерден өттүк да. Конституция кабыл алынды, азыр чоң мыйзамдар кабыл алынып атат да. Биз жана правовое поле деп коет го, правовое полега уже кирдик да. Ошондуктан мындай уже таасирин тийгизеби тийгизбейби уже мындай неважно болуп калды да. Мыйзамсыз жасап атканда конституция кабыл алынган элек болгондо анда ошондой коркунучтар болчу да, бул кандай болот депчи. Эми референдумда өттү, конституцияда кабыл алынды, конституционный закондор кабыл алынат, ошо менен бул акырындан бул өзүнүн жолуна кетет да. Өткөн жылы деле отток инвестиций болуп аткан да, октябрга чейин. Эмне үчүн? Жана мен айтып кеткендей, бул комендантский час киргизип баарын жапкандан кийин Россияда бизге да мындай денежный переводдордун саны түшүп кеткен. Бирок быйыл карасак уже мындай прирост менен кетип баратат да.
Мен дал ушул нерсени сурайын деп жаткам. Мына Кыргызстанда ошо мигранттар салган каражат экономика үчүн абдан чоң мааниге ээ экендигин айтып эле келе жатабыз. Анан алар эми банк аркылуу салынган каражат эле эсептелинет да, негизи расмий эсепкечи. Алардын акчасы накталай алып келип, үй жана башка мүлктү алышат. Анан мигранттардын экономикага кошкон салымы быйыл былтыркыга караганда көбөйүп жатабы? Тенденция кандай?
Өткөн жыл менен салыштырмасак 22.4%га көбөйүп атыптыр да.
Анан мына улуттук банкта ушул алтын валюталык запасты көбөйтүү боюнча буга чейин да сиздер аракет кылып келбедиңиздер беле? Мына быйылкы жылы ушул кумтөргө сырттан башкаруу киргизгүүгө байланыштуу дагы ушул жаатта өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Мисалы өкмөт улуттук банк сатып алат деген да сөздөрдү айтышты эле.
Улуттук банк, биз независимый институтпуз да. Мындай көп мындай сын пикирлер келет, ушул улуттук банк государство в государстве, өзгөчө мамлекетте иштейт депчи. Бул туура. Бул мыйзам боюнча ар бир мамлекетте улуттук банк ушундай өкмөттөн өзгөчө болуп, өзүн каржылап, өзү мындай независимый политика аткарат да. Сен туура айтып кеттиң, биз жана алтын камдарыбызды көбөйүү максатында уже 5 жылдан ашып калды да, мындай аябай агрессивный политика жасап атабыз да. Кыргызстанда чыккан өндүрүүчүлөрдүн алтындын баарын биз сатып алып атабыз да. Ошондуктан бул биздин эл аралык кандардын өсүшүнө түзмө-түз мындай өзүнүн таасирин тийгизип, өткөн жылы биз 3 миллиард долларга чейин жеткенбиз да, алтындын баасы өйдө өсүп кеткенде, бул биздин ошо жүргүзүп аткан саясаттын мындай результаты да. Алып баратабыз да. Өкмөтке туура түшүнүш керек, биз өзүбүз чечебиз, качан, канча эмени алабыз. Бизде жана базардагылай эле эл аралык базарларды карап, баасы келишкенде ошондо сатып алабыз да.
Коммерциялык банктар, микрокредиттик, микрофинансылык уюмдарга байланыштуу насияларын пайыздык чендери абдан жогору экени айтылып келатат. Эми анан бул маселе ушу социалдык көйгөйгө, мындай социалдык жарылууга алып барышы мүмкүн, саясий көйгөйгө айланып кетиши кеткен учурлар да бар да. Анан Улуттук банк негизги регулятор катары кандай чараларды көрүп жатат?
Аябай татал маселе да. Бизден биз кандай экономика куруп атабыз да? Биз эми социализмден кетип либеральный рыночный экономика, базар экономикасын куруп атпайбызбы? Базар экономикасы да акча, бул товар да. Банк менен МКК, МФКлардын баары бул эмне? Бул ортомчу. Бул ошо депозиттерди биздин эле жарандардан алат, өзүнүн кирешесин, пайдасын кошуп туруп, расходун кошуп туруп кредит катары берет да.
Кыргызстандын демек азыркы учурдагы экономикасын эске алуу менен ушул банктардагы микрокредиттик компаниялардагы насыялардын пайыздык ченин төмөндөтүү мүмкүн эмеспи? Же анын жолдору бар, иштесе болобу?
Мен айтып кеткендей, биз эртең эле мыйзам чыгарып коюп пайыздык ченди ондон ашпасын десе, анда бул ишке ашырылбайт да. Анда биздин кардарларыбыз өзүнүн акчаларын банкка, депозитке салбайт, кредиттер да жоголот да. Бирде жана пайыздын төмөндүгү бул бир проблема да. Бирок акырындан акырындан бул да түшүп баратат да. Биз 5 жыл мурун алсак пайыздык чендер банктардын ичинде 30-36 чейин жетип атканда, бүгүнкү күнү уже 15-18 болуп атат.
22% деген да.
Средний да 18% болуп атат средний. Ошондуктан бул процесс акырындан акырындан ишке ашырылып атат да. Бирок бирден жана финансылык сабаттуулук деген маселе чыгып атат да. Бирде бүгүн ушул мүмкүнчүлүк менен элибизге кайрылат элем, кредит алып атканда аябай этияттуу болуш керек да. Мындай тойго же башка мындай бизнес эмес иштерге кредит алып жумшаганы акырындан мындай ойлонуп кылыш керек да.
Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов менен Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргыз тажик чек арасында 8 июлда кайра жаңжал чыкты. Эки тарап бири бирин айыптоодо. Бүгүн Кырда алтын чекени расмий кабарланды. Ооганстандагы талибан кыймылынын өкүлдөрүнөн турган делегация Орусиянын баш калаасы Москвага келди. Беларусь бийлиги Наша Нива аттуу көз карансыз гезиттин сайтына бөгөт койду. Чоң алайда Польшадан келген 50 жаштагы альпинист көз жумду. Ал Ленин чокусунан түшүп келатканда жүрөгү кармаган. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.орг сайтында. Студияда Санжар Иралиев, алдыда Сыябан Маек, Нарын музыкалык драма театрынын актрисасы, эмгек сиңирген артист 80 жаштагы Бермет Уморова менен интервьюнун экинчи бөлүгүн уктурабыз. Бурулган Турдубек кызы даярдаган маекте.
Сиз ушул Нарын театрында чоң актерлор менен иштештиңиз да. Сейт Казандабеков сыяктуулар болгону
көп. Мына мен иштеген
Капар Медетбеков
союздун актеру болду. Бакырын Алиев эл артисти болду. Жумакаева эл артисти болду. Анда өкүп коюп Карасартойчулар эл артисти болду. Мен ошолор менен чогуу, ошолор менен жамаатташ, ошолор менен бир тасторкондо отуруп, ошолор менен бир репетицияга отуруп мынакей ушул даражага жетип, мен өзүмө сыймыктанам. Мен кимдер менен гана? Филармониядагы аксакалдарым кайда? Мынакей Нарын театрындагы аксакалдарым кайда? Мынакей мени менен жашташтары да кетип калды, улуулары да кетип калды. Мен ошолор менен сыймыктанам. Ар учурда ошолорду эскерип айткым келет, даңазалагым келет. Менин биринчи көргөн режиссерім Маматов болчу. Аны так ел ұнтып қалды азыр. Искусствода так ешкім айта алмайды. Мамат Рысқұлов пен ошондай кіші болчу. Бірінші сахнаға ошол кіші Құрманбекті алып шыққан екен. Азанхан Жумахматович сахнаға алып шыққан. Андан кейінгі режиссерім менікі Алмас Арлықбеков.
Нарын музыкалық драма театры өзі мындай советтік мезгілдегі Қырғызстандағы даңазалы театрларды бірі болшы да. Және да айтат ағыз жылы өте корешейлер іштеген ал жерде деген.
Бүтінгі дөңгілік үшіндегі театр.
Көп жерлерді қыдырдыңыздар да туралы?
Ең әкеп.
Деге, менімше советтер сайызы бойынша да қыдырып шықтыңар ұқшайды. Ал чанда берілген бір мүмкіншілік болса керек советтік мезгілдерде. Сіз ұшылың арасында болдыңыз ба?
Болдым да.
Ол қандай да ойлайсыз, ұшыл артықшылық емне де болды ұшынды, ұшыл театр емне үшін ұшындай даңазалы болып қалды?
Елдің ішіндегі көй-көй ұшыға жеткен үшін, ұшын үшін біз, ана кел, Қарақалпаққа бардық, Москваға бардық, Грузияға бардық, Алматыға бардық. Емне үшін? Адам байлықты қолаған жоқ артистер. Ешқандай байлықты ойлаған жоқ. Үйі жоқ жүріп. Киген кийимди тандабаган үчүн, байлыкты иштебеген үчүн, бир гана сахнага жанын берген адамдар бар үчүн бардык.
Азыр эми сиз Нарында жашайсыз, анан Нарын театрында азыр акыбал кандай? Сиз аралашып каласызбы? Сизди чакырасызбы? Негизи артисттер, актриса, актерлор пенсияга чыкпайт деп айтып коюшат го.
Мен чыкпадым. Бизде жаш артисттер көп балдар ай. Мындай кызыккан балдар да көп. Біздің жолуызды жолдошылар да бар. Ушынды дуылдап, балдар ергіп келеткен малда, орғы ору балдарды жаман қылып қойды да. Мен ошыларды. Ушынды ентігіп, қызығып тұрған балдарды, орышында шатты. Мен балдарға айтам, алдыда көп той бар, көп жақшылық бар, көп спектакльдер бар. Біз ошындан ой-ной біздеген үміттен жүзбе бөле деп тұрдым. Қашан искусствоға жоғалып кетсе, қырғыз тарап кетсе мүмкін. Қырғызды емшін қалдық. Емшін қырғыз үшін көчен маданиятымызды сақтаған үшін. Елдің көй-көйін айтқанымыз үшін, елдің оғызына шыққанды сақтап қалғанымыз үшін, қырғыз бойдан қалдық. Манасатан ұмытпағанымыз үшін.
Жанан, өзіңіз сахнаны сағынасыз ба өзіңіз деле азыр?
Мен азыр деле сахнада жүріп атам. Мындайчы бир күнү эми бул мен эмне болуп пенсияга чыктың эже деген турат окшойсуң. Эмне болуп сахнадан кеттиң? Жок, мен кеткен жокмун.
Кандай деп ойлойсуз? Ушу жаштар орун бериш керек деген
ал башынан
туура, э?
Ар бир киши өз ордун билиш керек баламай. Жаш өткөн сайын ар бир сөзүндө, ар бир жашында өзүн тепкичи бар. Ошо теппишти, ошо сөздү баалай билген адам кишке жек көрүнбөй эле, айткан сөзгө көнүп эле, ушунчалык иштегениме, ушунчалык элге тааныткана сахнага искусствого чоң рахмат айтам.
Анан эже да бир эмеси жеке тагдыр деген нерсе бар да. Жана сиз Мамбет Таранчиев менен жашап анан Нарынга барып жашап калдык деп атпайсызбы?
Турмуш.
Анан ал киши менен деле узак канча жашап калдыңыз?
Таранчиев Мамбет менен мен 20 жыл жашадым бар. 20 жыл жашадым. Жакшы күндөрдүн баары жакшы өттү. Ажал эмге келбейт.
Ошо эртерээк каза болуп калды дегенди айта албай
атам да. Каза болду. Инсульт менен кетип калды. Инсульт менен кетти. Барганда дагы театрда иштеп бир жарым жыл иштегенден ошол жактан кетип калды. 52 деле 53 деп жерге койдук. Андан кийин турмуш токтобойт экен да. Мен ошондо Байкеңден 42 жашымда калдым. Мен ойлогом мен деле мындай турмушка деле чыкпай эле коюнча элем болду. Десем кайра эле коллектив дагы бир актерго жармаштыра башташты. Анан Бакыринова, Кеңеш Курманалиева, менин кийинки жолдошум Эсенгелди Сатаров, эмгек сиңирген артист. Болчу. Кайра эле көлгө командировкага барып калдык. Көрсө булар да мени ошо ыйгарып жүрүшүптүр. Жанагы көрдүң менин тагдырымды көпчүлүгүн коллектив чечип койгон. Мен өзүмчө ээ баш эчтеке кылган жокмун.
сүйүү келген жок болсо же сизге?
Жок. Мен деле балан чабордум, түмөн чабордум деп айта албайм. Мен потом эмне үчүн дегенде ата эненин ыгынан чыкпаган бала ошол бойдон улуунун сөзүн угуп, улуунун ыгы менен калат экен. Мен өзүмдөн улам ушуну айткым келет да. Эмчи мени командировкадан Мамбетке коллектив акылдашып туруп, мен 6 ай командировкада жүрүшүп алып келгенде кандай жыйнашка салып, кандай жыйнашка салып тепкилешип көрүштү. Бирок Мамбет мен ушуну менен жашайм бүттү деп койду.
Эмне ажыраш деппи?
Мен анан ал антип өтүп кеттиби? Ал турмушка 20 жыл көндүм. Кайненемди бактым, кайнатамды бактым. Анын балдарын деле талага таштаткан жок. Андан кийинки тагдырды болсо Бакырдын аба биздин Нарын театры чечип койду да. Бакырдын аба Нарбагын ыраазымын, кеңешке ыраазымын. Ошо мени жаман болсун деген жок окшойт, жалгыз жүрбөсүн дешти окшойт. Анан энеме барыптырып эле айтып салышыптыр. Кызым ушинтип чанып жүрөт, кой деп койгон апа. Келечек күйөө балаңыз жакшы эле бала. Эми кээ бир аялдар эркектин этеги тийсе деле төрөй берет эмеспи деген. Мына көрдүңбү кандай макал кетип атат дагы. Деди анан энем алар кеткенден кийин эле бир күнү отпускага барсам эле сен эмне эсиресиң деди. Мен эсирген жокмун. Эмне болду деп ошонс. Баянкы келген аксакалыңар мага жакшы сөз айтып кетти балам. Сен ошончолук кыйын жакшы болсоң, кыйналып турган адамга жардамың тийбегенден кийин сенин жакшылыгың жерде калат балам деди. Эмне кереги бар анын? Адам тандабагын деди. Адам баарыбыз барыбызды бир көргө жатабыз. Тандабагын. Сен кимсиң ошончолук эле аны ылдыйлатып баскандай. Турмушта өйдө болот, ылдый болот. Агымга көнбөгөн адам көчөдө калат дебедиби? Анан эмнени айтып атасыз ата эне десем айтты ушундай ушундай деди. Мен өлүп кетип атканда сени жалгыз калды деп мен жан таштап мага кыйын болот дебедиби? Анан эмне кылышым керек? Макул дедим. Анын дагы обширный инфаркт менен ада кетип калды.
Канча жыл жашадыңыз?
Аны менен да 20 жыл жашадым. Ал 65-инде кетти. Ошентип турмуштун өтө кызыктуу күндөрүн да көрдүм. Бирок өтө капалуу күндөрүнө моюн бербей жашап кеттим. Кудайга жана элге миң мертебе рахмат. Элдин сыйлаганы, Алланын колдогону менен азыр деле Кудайга шүгүр. Мына ушу театр деп командировкага барып 20 метр бийиктен учуп түшүп төрт дөңгөлөк асманды карап ошол жерден Алла таала аман калдык, чыгым болгон жокпуз.
Ушул кандай болду эле же ушул окуя? Кайсы жылы? Бир 10 жыл мурда?
Мен 60 жашымда болду бул.
Белгилеп аткан кезиңиздеби?
Мен ошону белгилейин деп камынып атканда командировкага барып келбешпи же ага чейин дегенден эми жаман доор болуп калды. Жаман доор болуп калды. Эми багы театр жок болуп кетти дебесин деп коллективдин сөзүн кыйбай театрдын абройун сатпайынчы дагы эле иштеп атат театр дейсин деп барып ошол жактан анан мына Жаңы жол районунан Нанайдан өтүп Пачатага түшкөн жерден 20 метр бийиктен учуп түштүк. Дагы күндүз саат 2:00 болду да. Ошо мен анан чыгым болгон жок. Мен ошо өтүп кеткен адамдардан мен койсун карасарды эжеге ушундай ыраазымын да. Менин колум чыкты, бул жерим сынды, белимен кетиптир, бутуман кетиптир. Зато тирүү келдик да. Келгенден кийин ошол эже гана бир пакет тамак ашын көтөрүп алып, жоолугун көтөрүп алып, буй алдыңа кетейин, сен Кудай баккан бала турбайсыңбы? Машинеси кара жергесин, машинени анан биз тапканбыз, алдыңа кетейин. Бир балаң чыгымга учурабай баары келди деп коллективге жетекчи болуп чыгып калган мен ошондо. Мына анан мен ойлойм кээде ичиңде арамдыгың жок болсо, улууну урматтасаң, кичүүдөн саат кылсаң, иштеген ишиңди сыйласаң сен эч убакта кур болбойт экенсиң.
Албетте.
Нарын облусу мага облустун атоолун берген, шаардын атоолун берген, сүйүктенени берген.
Мамыңыз аябай көп турбайбы?
көгеле Кудайга шүгүр. Анан кийин эмчи сиз народный болбой калдыңыз деп эле суроо беришет да эл. Анан бирөө айтып калат, эжеме өзүбүз эле берип алабыз, бербесе койсун. Мынакей ошол бойдо мен заслуженный болгон быйыл 26 жылга толуп 27ге жетти.
Нарын музыкалык драма театрынын актрисасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти 80 жаштагы Бермет Уморованы Бурулкан Турдубек кызы кепке тартты. Ошону менен 9 июлда уктуруунун дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattik.org.